Samuel voalohany toko fa efatra ambin'ny folo. Ary tamin'indray andro dia hoy Jonatana zanak'i Saoly tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny, andeha isika ankany amin'ny miaramilan'ny filistinina izay ery andafy ery, nefa tsy nilaza tamindrainy izy. Ary Saoly nitoetra tao antsisin'ny Gibea teo ambanin'ny hazo aponga be ndanitra any Migrona, ary ny vahoaka teo aminy dia tokony ho 100 lahy, ary teo koa nisalotra efoda Ahia zanaky Ahituba rahalahiny Kabuda zanaky Finiasa zanaky Ely mpisoron' Jehovah tany Silo, fa tsy fantatry ny olona fa lasa Jonatana. Ary teo an-daniny roa teo atenatena ny hady lalana zay nitadiavan'ny Jonatana ankanesana eo amin'ny miaramilan'ny Filistina dia nisy arambato kitsiloha, ny anaran'ny anankiray dia Bozeza ary ny anaran'ny anankiray kosa Sene. Ny iray amin'ireo harambato ireo dia nijoro avo teo an-daniny avaratra manandrify any Mikmasy, ary ny iray kosa nijoro avo teo atsimo manandrify any Gibea. Ary hoy Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny, andeha isika ankany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo, angamba fomba antsika Jehovah, fa tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy na amin'ny maro na amin'ny vitsy. Dia io kosa ny mpitondra fiadiny taminy, ataovy izay rehetra ao am-ponao, mandrosoa ihany, indro hanaraka anao aho araka ny sitraponao. Ary hoy Jonatana, indro handroso amin'ireo olona ireo isika ka iseho aminy, ary raha hoy izy andraso mandra-pahatonga anay any aminareo dia hitoetra ao amin'izay hitoerantsika ihany isika ka tsy hiakatra eny aminy. Fa raha hoy kosa izy miakary ety aminay dia hiakatra isika, fa efa natolotr' Jehovah eo an-tanantsika izy, ary izany no famantarana ho antsika. Dia niseho tamin'ny miaramilan'ny Filistina izy ro lahy, ary hoy ny Filistina, indreo misy Hebreo mifongatra avy any an-davaka ny ereny. Ary miaramila namaly an'i Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiny hoe, miakary ety aminay dia hanehonay zavatra ianareo. Ary hoy Jonatana tamin'ny mpitondra ny fiadiny, manaraha fa efa natolotr' Jehovah eo an-tanan'i Israely izy. Ary Jonatana nananika nandady tongotra aman-tanana ary nanaraka azy ny mpitondra ny fiadiny. Dia lavo teo anatrehan'i Jonatana ny Filistina, ary ny mpitondra ny fiadiny namono teo oriany, ary tokony 20 lahy no maty ny aloha izay novonoany Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiany tao anatin'ny tany tokony ho atsasaky ny vavasa iray ekera. Koa nisy ovotra tao amin'ny tompo tany an-tsaha sy tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny teo amin'ny miaramila sy ny mpandrava nangovotra koa, ary ny orooro ny tany, ka dia nisy fampangovitana avy tamin'Andriamanitra. Ary ny mpitilin'ny Saoly ao Gibea ny Benjamina dia nitazana, ka indro ny elo ny vahoaka sady ny fanaritaka be ihany. Ny nanenjehan'i Saoly sy ny Israelin'ny Filistina sy ny nampianianan'i Saoly ny olona ary ny zavatra niseho avy tamin'izany. Ary hoy Saoly tamin'ny olona teo aminy, alaharoka izahao izay niala tamintsika. Ary noho ny voalahatra ny olona dia Jonatana sy ny mpitondra fiadiny no tsy teo. Dia hoy Saoly tamin'ny Ahia, ento ety ny fiaran'Andriamanitra, fa teo amin'ny zanak'Israely ny fiaran'Andriamanitra fa izany. Ary raha Saoly mbola niresaka tamin'ny mpisorona, dia nandroso sy ny tombo ny tabataba tery atoby ny Filistina. Ary hoy Saoly tamin'ny mpisorona, aoka ihany. Ary Saoly sy ny vahoaka rehetra izay teo aminy nivory, ka tonga tany amin'ny ady izy, ary indreo ny Filistina ny famely tamin'ny sabany, dia izy samy izy ka ny fanaritaka be ihany. Ary ny Hebreo izay teo amin'ny Filistina taloha ka niara-niakatra taminy ho any an-toby avy tamin'ny tany manodidina, dia nikambana tamin'ny Israely izay teo amin'ny Saoly sy Jonatana koa. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely izay nihery tany amin'ny tany avoan'ny Efraima raha nandre ny nandosiran'ny filistina dia nanentsika azy fatratra koa tamin'ny ady. Ary Jehovah namonjy ny Israely tamin'izany andro izany, ary tafahoatra any Betavena ny ady. Ary ory ny lehilahy tamin'ny Israely tamin'izany andro izany, nefa Saoly efa nampianiana ny olona hoe ho voahozina anie izay olona ho mankanina anio tontolo andro mandra-pamaliko ny fahavaloko, dia tsy nisy olona nitendry hanina na dy iray akory aza. Ary ny olona rehetra amin'ny tany dia niditra ny ala, ary nisy tantely teny ambonin'ny tany. Ary rehefa tonga teo anaty ala ny olona, indro nisy tantely ny tsororoka, fa tsy nisy olona sahana nangian'ny tanany ho amin'ny vavany, fa natahotra ny fianianana izy. Fa Jonatana kosa tsy nandre ny nampianiana ndrain'ny olona, koa dia naroso ny lohateny teny an-tanany ka natsobony teo amin'ny tantely, ary nataony teo ambavan'ny tanany ka dia nazava ny masony. Ary nisy olona anankiray niteny taminy ka nanao hoe, rainao anie ka efa nampianiana mafy ny olona hoe ho voahozina anie izay olona ho makanina anio, ka efa reraka ny olona. Dia hoy Jonatana, ikaiky efa napititra loza tamin'ny tany, koa jereo masiny ianareo, e izato fahazavan'ny masoko tamin'n'ilay nanandramako kely tamin'ity tantely ity, ka maika fara navela hihinanany olona ny babo azony tamin'ny fahavalony, tsy ho nahafatesana be lavitra va ny filistinina? Ary izy ireo namely ny filistinina tamin'izany andro izany atrany mikmasy ka hatrany ailona, ary reraka indrindra ny olona. Dia nanaovan'ny olona akazakazaka ny babo, ka naka ondry amanosy sy omby ary zanak'omby izy, dia namono azy teo amin'ny tany, ka dia nohan'ny olona mba amin'ny rany. Ary nisy nanambara tamin'ny Saoly hoe, indro ny olona manota amin'i Jehovah fa mihinana zavatra mba amin'ny rany izy. Ary hoy Saoly, efa diso ianareo, manakodiava vato lehibe ety amiko anio. Ary hoy koa izy, mileza eny amin'ny olona ianareo ka lazao aminy hoe, samia mitondra ny ombony ety amiko, ary samia mitondra ny ondriny, ka vonoy eto izy dia hano, ary aza manota amin'i Jehovah amin'ny fihinanana zavatra mba amin'ny rany. Ary ny vahoaka rehetra samy nitondra ny ombony niaraka taminy tamin'izany alina izany, ka namono azy teo. Ary Saoly nanao alitara ho an'i Jehovah, io no alitara voalohany naorony ho an'i Jehovah. Ary hoy Saoly, andesika hidina hanenjika ny filistinina ny alina, ka hamabo azy ambara-pahazavan'ny andro, ary tsy asiantsika miangana izy. Dia hoy ny olona, ataovy izay sitrakao, fa hoy ny mpisorona, andeha isika hanatona an'Andriamanitra etoana. Ary Saoly nanontany tamin'Andriamanitra hoe, hidina anenjika ny filistinina va aho? Atolotrao eo an-tanan'i Israely va izy? Fa tsy namaly azay akory izy androtriny. Ary hoy Saoly, manatony ety ianareo loholona rehetra, ary fantaro ka izaho izay nahatonga izao fahotana androany izao. Fa raha velona koa Jehovah izay mpamonjy ny Israely, dia na amin'ny Jonatana zanako aza no ahitana izany, dia ho fatokoa izy, fa tsy nisy namaly azy ny vahoaka rehetra. Dia hoy kosa izy tamin'ny Israely rehetra, ianareo no aoka ho an-daniny, ary izaho sy Jonatana zanako kosa ho an-daniny. Ary hoy ny vahoaka tamin'ny Saoly, ataovy izay sitrakao. Dia hoy Saoly tamin'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, asehoy izay marina, ary Jonatana sy Saoly no nitanany fa afaka ny olona. Ary hoy Saoly, manaova filokana ny amiko sy Jonatana zanako, ary Jonatana no nitanany. Dia hoy Saoly tamin'i Jonatana, ambarao amiko izay nataonao. Ary Jonatana nanambara taminy hoe, nanandrana tantely kely monja tamin'ny tendro ny tehina tetỳ an-tanako aho, ary indro tsy maintsy ho faty aho. Dia hoy Saoly, ataon'Andriamanitra toy izany anie, eny mihoatra noho izany aza raha tsy atao matokoa ianao ry Jonatana. Fa hoy ny vahoaka tamin'i Saoly, ho faty va Jonatana izay nanao izao famonjena lehibe izao tamin'i Israely? Sanatria izany, raha velona koa Jehovah, tsy hisy na dia singam-bolony iray akory aza ho latsaka amin'ny tany, fa niara-niasa tamin'Andriamanitra izy androany ary ny vahoaka namonjy an'i Jonatana ka dia tsy maty izy. Ary Saoly niakatra rehefa avy nanenjika ny Filistinina, ary ny Filistinina kosa dia lasa nankany amin'ny taniny. Niady nataon'i Saoly sy ny filazanany amin'ny taranany. Ary Saoly nahazo ny fanjakan'i Israely ary niady tamin'ny fahavalony rehetra manodidina dia tamin'ny Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Edomita sy ny mpanjakan'i Zoba ary ny Filistinina. Ary izay naleny rehetra dia resiny avokoa. Ary namorony miaramila izy dia namely ny Amalekita ka namonjy an'i Israely tamin'ny tanany izay namabo azy. Ary izao ny zanakalahan'i Saoly: Jonatana sy Jisvi sy Malkisoa. Izao kosa no anaran'ny zanany vavy roa: ny anaran'ny vavy mato Meraba, ary ny anaran'ny faravavy Mikala. Ary ny anaran'ny vadin'i Saoly dia Ahinoama, zanaka vavy ny Ahimaza. Ary ny anaran'ny komandiny miaramilany dia Abnera, zanaka Nera, rahalahy ny rain'i Saoly. Ary Kisy no rain'i Saoly, ary Nera rain'i Abnera dia zanaka Abiela. Ary mafy ny ady tamin'ny Filistinina tamin'ny andron'i Saoly rehetra, kora nisy olona matanjaka sy mahery hitan'i Saoly dia nalainy ho azy.